Šogad Jarmarka aicina uz visā visumā svaigāko mākslu. Radošais koncepts liecina par to, ka māksliniekiem visas idejas un domas un arī izpildījums tiek notverts kaut kur kosmosā, un tāpēc mēs domājām paspēlēties par šo tēmu, par to, ka visā visumā ir atrodamas pilnīgi visas idejas, ko jūs redzat, atnākot uz izstādi, pārdošanu un labdarības akciju Jarmarka. Nu, ja pašos pirmsākumos Jarmarkā piedalījās tikai daži desmiti mākslinieki, tad nu jau gandrīz katrs mākslas akadēmijas students piedalās jarmarkā, nu un tad kopumā vispār jarmarkā var apskatīt 10 000 darbu vienību, jeb mākslas darbu, un piedalās 300 studenti aptuveni, un, protams, var redzēt arī mākslas akadēmijas pasniedzēju darbu saizējot uz jarmarku.